lernu lingvoin, dua parto. Miai gepatroi sendis min alla curso de angla lingvo. Tamen, post quelcae monatoi, la curson oni fermis. Mi lernis en basa lerneio. Oni instruis tie ancao la rusan lingvon. Mi iam parolis gin, sed en lerneio mi lernis scribi kai legi. Poste, en meza lerneio, ancao oni instruis nur la rusan lingvon. Mi comencis labori. En 1956 jaro, mi iris alla curso de angla lingvo. Mi lernis unu iaron. Mi comencis duan iaron, sed mi devis por la curso tre multe pagi. Mi resignis. Mia patro diris, iru alla curso de Esperanto. Estis iaro 1958. La curso dauris tri monatoin. Ne penso che mi iam comencis paroli. Mi nur comprenis texton scribitan. En 1959 jaro, mi de nove iris al dua curso. Mi finis gin post tri monatoi. Iam pli bone. Mi comprenis homoin cui mal rapide parolis, cae mi comencis paroli. En la clubeia biblioteco estis multai librui. Multain mi tralegis. Mi devis ofte serci vortoin en vortaro. Tiel mi lernis novain vortoin. En 1961 iaro nin forlasis mia avino. Cun ciu paroli en rusa lingvo? Estis neniu. Mi comencis aceti unu rusan revuon cae ausculti rusan radion. Pasis iaroi. En 1984 iaro mi veturis per traino cun rusai virinoi. Mi interparolis cun ili, cae estis tre bone. Ili diris che mi bone parolas. 23 iaroin mi ne parolis la rusan. Mi voyages ancao quelcfoie al Germanio, cae ancao tie ne estis problemo cun la germana lingvo. Ciu mi havas specialan capablon pri lingvoi? En la sekvonta articolo mi scribos pri miai spertoi cun Esperanto. Teodor Konopka, Polando.